Арцыбіскуп Браўліо Радрыгес з іспанскага Таледа выступіў у абарону сусветных дзён моладзі. Ён сказаў, што Іспанія з'яўляецца свабоднай краінай, дзе католікі маюць права выказваць сваё меркаванне. Чаму вальнадумцы, атэісты і секулярысты павінны мець больш правоў, чым іншыя, спытаў ён. Варта адзначыць, што католікі, якія плацяць падаткі гэтак жа, як і ўсе астатнія, складаюць пераважную большасць у Іспаніі, дадаў арцыбіскуп. Каментар іерарха стаў адказам на крытыку хрысціянскага характару сусветных дзён моладзі і пратэсты некаторых асяроддзяў супраць візіту папы Бенедыкта XVI ў краіну. Іерарха судзіў крытыкаў мерапрыемства за дэзінфармацыю грамадскасці. Апошнія сцвярджаюць, што мерапрыемства фінансуецца выключна дзяржавай. Калі вам не падабаюцца сусветныя дні моладзі ці папа, добра, але не абражайце нас і не кажыце рэчы, якія не адпавядаюць рэчаіснасці, сказаў арцыбіскуп. Іерарх таксама выступіў у абарону правоў католікаў удзельнічаць у падзеі, падчас якой кожны можа сказаць тое, што жадае сказаць. Ён паведаміў, што характар крытыкі ў адрас сусветных дзён моладзі з'яўляецца беспрэцэдэнтным. Крытыка зайшла так далёка за рамкі прыстойнасці, як гэтага не было ніколі, сказаў арцыбіскуп Радрыгес. Прэзідэнт каталіцкай лігі за грамадскія правы Білл Донахью, адказваючы на нядаўнюю крытыку моладзевай сустрэчы, адзначыў, што сусветныя дні моладзі не будуць каштаваць іспанскай дзяржаве ні капейкі, і што, наадварот, маладыя людзі, па заявах эканамістаў, прынясуць у хворую іспанскую эканоміку больш за 140 мільёнаў долараў.